Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qoraqalpog'istonda fermer sholisini olib chiqib ketmasligi uchun postlar tashkil qilindi. Qurilish vaziriga aloqador shirkatga berilgan loyiha 42,5 million dollarga qimmatladi. O'zbekistonda natijasi oldindan ma'lum saylovga 10 kun qoldi. Va'dalardagi raqamlar. Mirziyoyev saylovchilariga necha pullik va'da berdi? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Prezident saylovi kuni ovoz berish jarayoni O'zbekistondagi 207 tuman va shahar saylov uchastkalarida o'rnatilgan jami 414 ta kamera orqali kuzatish mumkin bo'ladi. Bu vaqtda Markaziy saylov komissiyasi raisining o'rinbosari Bahrom Qo'chqorov 13 oktyabr kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida bildirgan. Mulozimga ko'ra, Markaziy saylov komissiyasining chorshanba kuni o'tkazgan majlisida mamlakatning har bir tuman va shahridagi bittadan namunaviy saylov uchastkasida ikkitadan kamera va zarur qurilmalarni o'rnatish qarori olingan. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov MDH davlatlari Tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishi doirasida O'zbekiston hududiga AQSh eksilterror kuchlarini joylashtirish masalasini muhokama qilayotganini rad etdi. Abdulaziz Komilov bu masala kun tartibida ham turgani yo'q deb aytdi jurnalistlarga bergan intervyusida. 13 oktyabr kuni AQShning nufuzli politika nashri AQSh Kongressi Pentagondagi manbalariga tayangan holda Pentagon rasmiylari oktyabr oyi oxirigacha Toshkentga kelishi va AQSh harbiy kuchlarini mamlakat hududiga joylashtirish masalasini muhokama qilishini yozgan edi. Rossiya avval mamlakatga kirish taqiqlangan 158 ming nafar o'zbekistonlikka nisbatan migratsion amnistiya o'tkazishga qaror qilgan. Bu vaqtda Meduza nashri O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Mehnat muhojirlariga nisbatan amnistiya e'lon qilingani haqida Rossiya Ichki ishlar vaziri rahbarining birinchi o'rinbosari Aleksandr Garovoy bosh vazir maslahatchisi Mehriddin Xayriddinov boshchiligidagi o'zbek delegatsiyasi bilan uchrashuv chog'ida bildirgan. Ayni paytda mazkur amnistiya Rossiyadan sud qaroriga ko'ra deportatsiya qilingan o'zbekistonliklarga tegishli emasligi ma'lum qilingan. Guliston shahrida 5 kunlik chaqalog'ini 5000 dollarga pullamoqchi bo'lgan qashqadaryolik ayol qo'lga olindi. Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati ma'lumotiga ko'ra ayol viloyat Ichki ishlar boshqarmasi hamda noqonuniy migratsiya qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Ayni paytda holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Norvegiyaning Kongsberg shahrida kamon va o'qlar bilan qurollangan noma'lum shaxs 13 oktyabr oqshomida odamlarni nishonga oldi. Xabarlarga ko'ra, hodisa chog'ida kamida 4 kishi halok bo'lgan, bir necha kishi yaralangan. Qayd etilishicha, hujumchi qo'lga olingan, uning shaxsi va odamlarni o'qqa tutish sabablari hozircha ochiqlangani yo'q. Politsiya vakilining bildirishicha, bunaqa hodisalar odatda terror xuruji o'laroq malakalanishi tabiiy, biroq hali bu rasmiy versiya bo'lib hisoblanmaydi. Politsiya qurbonlar soniga ham aniqlik kiritgan emas. Hujum 30 mingga yaqin aholi yashaydigan shahar markazida sodir bo'lgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hujumchi yakka o'zi harakatlangan. Tojik muxolifati tarafdorlaridan bir guruhi 13 oktyabr kuni Yevropa Ittifoqining Varshavadagi vakolatxonasi binosi oldida prezident Emomali Rahmonning Belgiya va Fransiyaga tashrifiga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazdi. Tojikiston rahbari 11 oktyabrdan beri rasmiy tashrif bilan Yevropada bo'lib turibdi. Ozodlikning tojik xizmati xabariga ko'ra, aksiya ishtirokchilari Emomali Rahmon diktator va mustabid davlat rahbari deb atalgan plakatlarni ko'tarib chiqishgan. Muxolifat tarafdorlari Tojikiston hukumatini qiynoqlarni to'xtatishga va barcha siyosiy mahkumlarni ozod etishga ham chaqirgan. Bir kun oldin shu kabi norozilik chiqishi Tojikiston hukumatining muxoliflari boshpana topgan Litva poytaxti Vilniusda ham bo'lib o'tgan edi. Qamoq jazosini o'tayotgan rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy Vladimir viloyatidagi koloniyadan o'z xodimlari va savdoshlariga maktub chiqardi. Qo'lda yozilgan xat matni Meduza nashri tomonidan e'lon qilindi. Siyosatchi o'z tarafdorlarini maqola va surishtiruvlarni e'lon qilar ekan, bundan unga zarar yetishi mumkinligi haqida o'ylamaslikka chaqirgan. Chop qilavering, didasi qattiq bo'ling, o'ng so'lga boqmasdan ishlayvering. Biz odamlarni garovga olgan terrorchilar bilan muzokara olib bormaymiz, deb yozgan Navalniy.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston fermerlik.
Qoraqalpog'istonning bir qator tumanlarida shartnoma asosida sholi yetishtirgan dehqonlarga hosilni daladan olib chiqishga ruxsat berilmayapti. Taxiatosh, Xo'jayli tumanlaridan ozodlikka murojaat qilgan fermerlarning arziga ko'ra, Nukus shahriga olib chiqadigan avtomobil yo'llariga organ xodimlaridan iborat postlar qo'yilgan. Fermerlar iddaosicha, bu postlarda faqat tunda katta pora evaziga sholni olib chiqib ketishga ruxsat berilmoqda. Tuman fermerlar kengashi rahbari bu iddaolarni inkor qilar ekan, yo'lga postlar qo'yilgandan xabarsiz ekanligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadariddin Ashur. Ismi sir qolishni so'ragan Taxiatoshlik fermerning ozodlikka aytishicha, ular o'zlari yetishtirgan sholisini olib chiqishiga yo'l qo'ymaslik uchun yo'llarda postlar tashkil qilingan. Xo'jayli tumanidan Nukusga o'tar ko'prik bor, o'sha yerda bitta post qo'yilgan. Taxiatosh bilan Nukus o'rtasida daryodan o'tgandan keyin yana bitta post turibdi. Bu postlar sentyabr oyining 15-20 o'rtalarida tashkil etildi. Maqsad sholi ortilgan mashinalarni o'tkazmaslik va shunday ham bo'lyapti, deydi fermer. Sholi ortilgan mashinalarning o'tkazilmayotganiga shaxsan guvoh bo'lgan fermerning iddaosicha, ma'lum to'lov evaziga yarim kechasi postdan o'tib ketishi mumkin. O'tgan kuni kechqurun o'zim guvoh bo'ldim. Kechasi soat 12 dan keyin GAI xodimlari 4 ta kamazni postdan ortga burib qayergadir olib ketishdi, lekin ba'zi mashinalarni o'tkazib yuborishdi. Postdan o'tgan shoferlar bilan gaplashib ko'rsam, o'tish narxi 5 million so'm ekan. Bir kamaz prinsipi bilan. O'tgan yili bu narx 3 million so'm edi. Bu yil esa yana ko'tarilibdi. Fermerlar o'zlari yetishtirgan mahsulotni Xorazmga yoki Nukusga olib borib sotish huquqiga ega emas ekan, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, garchi davlatga sholi sotish rejasini bajargan bo'lsam, lekin postdan o'tolmagan. Qo'limda Xo'jayildagi guruch zavodiga sholi topshirib, rejani bajarganim to'g'risidagi hujjatim ham bor edi, o'tkazmadi. O'tgan yili Xo'jayli, Shumanay, Qolliko'l tumanlarida ko'pchilik sholi rejasini bajara olmadi. Bu yil esa avval rejani hamma bajarsin, keyin yo'lni ochamiz deb shart qo'yishibdi. Bu adolatsizlik. Bajargan ham, bajarmagan ham jabr ko'ryapti. Menga hozir paxta terimiga naqd pul kerak, sholni sotishim kerak. Naqd pul zarur bo'lib turibdi, lekin sholni sotishga ruxsat yo'q, deydi fermer. Taxiatosh tumani fermerlar kengashi rahbari Salomat Bekbergenov ozodlik bilan suhbatda postlar qo'yilgandan xabarsiz ekanligini aytdi.
Hech qanday muammo bo'lishi mumkin emas. O'zining yetishtirgan mahsulotini bemalol olib chiqib ketadi. Hozir mana paxta terim mapozining vaqtida tumanimizdan tashqariga chiqmadim. Umuman hozir bir ekoycha bo'lib qoldi. Men o'zimizning suv tumanimizda yuribman. Otizlarni, nimalarni ko'rib, terimchilarga, xormasinga borib ahvollardan qabaralib yuribman. Bu postni qo'ygandan mening xabarim yo'q lekin. Sadriddin aka, bunaqa bizga murojaat ham kelib tushmadi-da bu bo'yicha. Lekin qaysi kim murojaat qilgani bo'yicha, qaysi fermerdan pul mablag'imi yoki zotdan talab qilayotgan ichki ishlar xodimi bo'ladigan bo'lsa, bizga yozma murojaat qilsa, bu bo'yicha men ichki ishlar vazirligiga xat bilan chiqaman bu bo'yicha-da. Bemalol bizga murojaat qilaversa fermerlar, biz fermerning asosiy vazifamiz fermerlarning manfaatini himoya qilishimiz bizlarning vazifamiz. Qonun doirasida yashaymiz, kerak bo'lsa sudga taqdim etamiz buni,
dedi Salomat Bekbergenov. Ozodlik Qoraqalpog'iston Respublikasining Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi. Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyatida fermerlar yetishtirgan sholni o'rishga ruxsat bermaslik, ularni daladan chiqarmaslik holatlari avvalgi yillarda ham kuzatilgan va bu haqda Ozodlik xabar bergan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qurilish vaziriga aloqador shirkatga berilgan loyiha 42,5 million dollarga qimmatladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda qurilish vaziri Botir Zokirovning oila a'zolari, ta'sischi va asosiy hissadorlardan bo'lgan Trest 12 shirkatiga Islom sivilizatsiyasi markazi qurilishi uchun 1 trillion 700 milliard so'm mablag' ajratilishi ma'lum bo'ldi. Bu loyihaning avval e'lon qilingan umumiy qiymatidan 42,5 million AQSh dollariga ko'p degani. Mahalliy nashrlar Toshkent shahri Olmazor tumani hududida qurilayotgan markaz qurilishi bo'yicha 11 oktyabr kuni Toshkent shahar hokimligining yagona buyurtmachi xizmati hamda pudratchi Trest 12 shirkati o'rtasida yangi shartnoma tuzilgani haqida xabar berdi. Islom sivilizatsiyasi markazini qurish prezident Shavkat Mirziyoyevning 2017 yildagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida O'zbekistondagi Islom madaniyati markazini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida boshlangan edi. Qurilish vazirining xotini va o'g'li aksiyadorlari bo'lgan Trest 12 shirkati loyihaning bosh pudratchisi etib tayinlangandi. 11 oktyabr kuni imzolangan yangi shartnomada mazkur loyiha uchun jami 1 trillion 723 milliard so'm mablag' ajratilishi ko'zda tutilmoqda. Hujjatda 2018 yildan buyon markaz qurilishiga qo'shimcha qiymat solig'ini ham qo'shib hisoblaganda 650 milliard so'm atrofida mablag' sarflangani aytiladi. Qilinajak qolgan ishlar qiymati qariyb 1 milliard 100 million so'm atrofida baholangan. 2017 yilda imzolangan oldingi shartnomada qurilish qiymati qancha bo'lgani ma'lum emas. Prezident qarorida markaz binosi qurilishiga rossiyalik milliarder, asli o'zbekistonlik Alisher Usmonov homiylik qilishi ko'rsatib o'tilgan. Usmonov markaz qurilishi uchun 100 million dollar ajratgani ma'lum qilingan. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiya markazi Toshkentning mashhur Hazrati Imom majmuasi hududidagi 7 gektarlik maydonda barpo etilmoqda. Markaz binosining uzunligi 145 metrni, eni esa 115 metrni tashkil etib, bino 3 qavatdan iborat bo'ladi. Yangi qurilishga yer olish uchun 3 yil avval 250 yaqin xonadon buzib tashlangan edi. Aholi noroziligi ortidan uylari buzilganlarga shahar chekkasida yangi qurilgan turar joy binolaridan xonadonlar ajratib berilgan. Bundan oldin umumiy qiymati qariyb 0.5 trillion so'mga teng Toshkentning Mustaqillik maydonidagi ma'muriy bino rekonstruksiyasi va avtoturargoh qurilishi loyihasining hech qanday tendersiz berilgani hukumat doiralaridagi manfaatlar to'qnashuvi haqidagi savollarni o'rtaga chiqargandi. O'zbekiston korxona va tashkilotlarining yagona davlat reyestri hujjatlariga ko'ra Trest 12 shirkatining 51%lik aksiyasi Toshkent shahar hokimligiga, 19% esa qurilish vazirining rafiqasi Muazzam Zokirovaga, 14%lik aksiyasi esa vazirning o'g'li Jasur Zokirovga tegishlidir. Aksiyadorlar orasida yana 12 kishining ismlari bor. Botir Zokirovning o'zi ham qurilish vaziri bo'lgunga qadar 2019 yilda Trest 12 aksiyadorlaridan biri, 1996-2011 yillarda esa kompaniya boshqaruvi raisi bo'lgani ma'lum. Qurilish vaziriga aloqador Trest 12 shirkatining qanday asosda Toshkent markazidagi bir necha 100 milliard so'mlik yirik qurilish loyihalari pudratchisi etib tanlab olinayotgani haqida hozir rasmiy izoh berilgani yo'q. Ozodlikning vazirlik saytida keltirilgan telefon raqamlarga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristen Laslettga ko'ra, O'zbekiston qurilish vazirining rafiqasi va o'g'li aksiyadorlari bo'lgan Trest 12 shirkati Toshkent markazidagi yirik qurilish loyihasi pudratchisi etib tanlangani manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq xavotirlarni tug'diradi. 0.5 trillion so'mlik loyihaning qurilish vaziriga aloqador shirkatga tendersiz berilishi juda xavotirli. Bu yuqori doiralardagi manfaatlar to'qnashuvi borasida jiddiy xavotirlarni uyg'otadi. Bu yerda shaffoflik prinsiplari buzilyapti. Yirik loyihalar ochiq va raqobatga asoslangan tenderlarsiz amalga oshirilayotgani muammoli vaziyatlarni keltirib chiqaradi. Umumiy e'tirof etilgan prinsiplarga zid bunday amal byudjet pullarining bir qovuch odamlar qo'lida talon-toroj bo'lib ketish uchun ham yo'l ochadi, deya ta'kidlaydi Laslett Ozodlik bilan suhbatda. 1979 yildan Toshkent qurilish boshqarmasi tizimida bo'lib kelgan 12 sonli qurilish tresti 1994 yilda trest 12 hissadorlik jamiyatiga aylandi. Botir Zokirov esa oddiy chilangardan boshqaruv kengashi raisi lavozimigacha ko'tarildi. Zokirov 2011 yilda O'zbekiston Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi raisi etib tayinlangunga qadar trest 12 boshqaruv raisi bo'lgan. 1994-2017 yillar oralig'ida shirkat Toshkentning Yunusobod tumanida tennis korti, General Motors qo'shma korxonasining motor ishlab chiqarish zavodi qurilishida bosh pudratchi o'laroq qatnashdi. Keyinchalik Toshkentdagi Milliy teatr va Alisher Navoiy nomli milliy kutubxonani ta'mirlash ishlarini ham amalga oshirdi. Toshkentdagi Minor masjidi, Westminster universitet va Singapur menejment instituti binolarini ham trest 12 qurgan. O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimovning Samarqanddagi maqbarasini qurgan shirkat ham trest 12 dir. Endilikda Mustaqillik maydonidagi ilgari xalq ta'limi, madaniyat va moliya vazirliklari joylashgan ma'muriy bino hamda Toshkentdagi Islom sivilizatsiya markazini qurish ham trest 12 zimmasiga yuklanmoqda. Ayni paytda trest 12 Oliy Majlis binosini rekonstruksiya qilishga tendersiz tanlab olingan. Buning uchun davlat xazinasidan 16 milliard so'm ajratilgani ham o'rtaga chiqmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston natijasi oldindan ma'lum, saylovga 10 kun qoldi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Prezidentlikka nomzodlar o'rtasida raqobat yo'qligi va yuzma-yuz munozara ko'zga tashlanmayotgani aytilgan hisobotdagi tanqidlarga o'zbek rasmiylari, jumladan O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi hozirga qadar biron munosabat bildirgani yo'q. Evrosiyanet nashri amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev bilan bellashayotgan 4 da'vogar nomigagina nomzod bo'lib, ularning barchasi Mirziyoyevni tanqid qilishdan o'zini tiyib turgani haqida yozdi. Mirziyoyevga qarshi da'vogarlar Adolat partiyasi yetakchisi Bahrom Abduhalimov, Milliy tiklanish partiyasi yetakchisi Alisher Qodirov, O'zbekiston ekologik partiyasi yetakchisi Narzullo Oblomurodov hamda O'zbekiston xalq demokratik partiyasi rahbarining o'rinbosari, yagona ayol nomzod Maqsuda Vorisovalardir. To'rtala nomzod qonunan ro'yxatdan o'tgan 5 partiya nomzodi bo'lib, bu partiyalar Mirziyoyev chizig'idan chiqmaydi. Muxolifat nomzodlarining saylovda qatnashish urinishlari esa samara bermadi. Shu yil boshida sobiq xonanda Jahongir Otajonov muxolifatdagi Erk partiyasidan O'zbekiston prezidentligiga nomzodini ilgari surishini e'lon qildi. Ammo o'zi va yaqinlariga bosimlar tufayli siyosatdan chekindi. Yozda O'zbekiston Adliya vazirligi, Haqiqat va taraqqiyot Sotsial-demokratik partiyasi rahbari professor Xidirnazar Allaqulovni imzo to'plashdagi kamchiliklar vajidan ro'yxatga olishni rad etdi. Demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi avval ortiqcha yuk hosil qiladigan va ixtiyoriy qo'llashga ochiq deb baholagan siyosiy partiyalarni ro'yxatdan o'tkazishga doir qonun hujjatlari hamon o'zgartirilmagan, deyiladi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari hisobotida. Saylovoldi kampaniyasi davomida siyosiy rallilar va teledebatlar o'tkazilmayapti. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hisobotida teledebatlarga ruxsat berilgani, ammo nomzodlar bu imkoniyatdan foydalanmayotgani e'tirof etildi. Demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi muloqot qilgan ko'p kishilar ommaviy axborot vositalari iqlimi yaxshilanganligini ta'kidladilar. Shuningdek, ular jurnalist va blogerlarni qo'rqitish va ta'qib qilish, ommaviy axborot vositalari uchun taqiqlashga moyil qonun hujjatlari va ba'zi xalqaro ommaviy axborot vositalari organlarining va inson huquqlari tashkilotlarining veb-saytlarini yopish kabi davom etayotgan muammolar borasida tashvish bildirdilar, deyiladi saylov kuzatuvchilari hisobotida. O'zbekistonda iyul oyidan beri Twitter, TikTok va VKontakte ijtimoiy tarmoqlari hamda Skype va WeChat messenjerlari chetlatilgan. Saylov kuzatuvchilari O'zbekiston hukumati saylov o'tkazish bo'yicha ayrim avvalgi tavsiyalarga amal qila boshlagani, ammo boshqalariga e'tibor bermayotgani e'tirof etdilar. Hozircha qabul qilingan o'zgartirishlarda Demokratik institutlar va Inson huquqi byurosining avvalgi tavsiyalardan bir qatori hisobga olingan. Jumladan, kompaniya tadbirlari to'g'risida xabar qilishning soddalashtirilgan jarayoni, kompaniya o'tkazish paytida lavozimni suiiste'mol qilishga qarshi ba'zi choralar, nizolarni hal qilishning parallel yo'llarini bartaraf qilish va kompaniya bilan bog'liq oraliq moliya hisobot talablari, boshqa fundamental huquq va erkinliklarni muhofaza qilishdagi kamchiliklarga doir tavsiyalar ko'rib chiqilmaganicha qolmoqda, deya YHXT hisobotidan iqtibos keltirdi Yevro Net nashri. Prezident Shavkat Mirziyoyev mustaqillik sanasining 30 yilligida qilgan chiqishida bo'lg'usi saylovlar yuksak demokratik mezonlar asosida o'tishi va yangi O'zbekiston xalqining o'sib borayotgan siyosiy tafakkurini, ijtimoiy faolligi va madaniy saviyasini yaqqol namoyon etishiga ishonishini aytgan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida va'dalardagi raqamlar. Mirziyoyev saylovchilariga necha pullik va'da berdi? Politico nashri. Toshkent Washington oldidagi imidjini yaxshiladi. AQSh bu yerga o'z kuchlarini joylashtirish harakatida. AQSh komissiyasi O'zbekiston qamoqxonalarida 2000 dan ortiq diniy mahkumni aniqladi. Human Rights Watch O'zbekistondagi islohotlar muvaffaqiyatsizligi haqida bayonot chiqardi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Va'dalardagi raqamlar. Mirziyoyev saylovchilariga necha pullik va'da berdi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Prezidentlikka nomzod va amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev qashqadaryolik saylovchilar bilan uchrashuvda kelasi 5 yil uchun o'zi va'da qilayotgan mablag'larning hisobini olishni so'radi. Mirziyoyev ustma-ust berayotgan va'dalaridagi trillionlab so'm va milliardlab dollar mablag'ning manbasini aniq dedi va mahalliy rahbarlarga qog'ozda qolib ketmasin deb talab qo'ydi. 13 oktyabr kuni Navoiy viloyatiga tashrif buyurgan Mirziyoyev kelgusi 5 yilda 9 milliard dollarlik 2200 ta investitsiya loyihasini amalga oshirilishi va 75 mingta yangi ish o'rni yaratilishini aytdi. Hali oldinda ikki muhim viloyat, Mirziyoyev tug'ilib o'sgan Jizzax va poytaxtga tutash Toshkent viloyati turibdi. Bu viloyatlarga ajratilgan summa avvalgilardan kam bo'lmasligi ehtimoli yuqori. Ammo 12 oktyabrgacha aytilgan summaning o'zi yo'q. Mirziyoyevning birinchi muddatidagi islohotlar uchun sarflangan summadan qariyb 2.5 barobarga ko'p. O'tgan 5 yilda qashshoqlikni tugatish, yangi ish o'rni va iqtisodiyotni rivojlantirish islohotlari uchun jami 114 trillion so'm va 30 milliard dollar sarflangan rasman aytilgan. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod va amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning saylovchilar bilan uchrashuvlari 21 sentyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasidan boshlandi. Shundan beri u Xorazm, Samarqand, Namangan, Andijon, Farg'ona, Sirdaryo, Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro viloyatlarida bo'ldi. Qashqadaryodagi uchrashuvda Mirziyoyev mahalliy rasmiylardan o'zi saylovoldi chiqishlarida tilga olayotgan raqamlarning hisobini yuritishni so'radi. Sizlardan iltimos, men aytayotgan raqamlarni yozib boring. Chunki bu mablag'lar manbasi aniq, qolaversa bular qog'ozda qolib ketmasligi kerak. Qashqadaryo xalqining farovonligiga, viloyatda tadbirkorlik rivojlanishiga xizmat qilsin. Odamlar bugun natija kutyapti. Buning uchun ishsizlik va kambag'allik bilan jiddiy kurashishimiz kerak, dedi Mirziyoyev. Prezidentning saylovoldi uchrashuvlarida tilga olgan trillion so'm va milliard dollarlik raqamlar 3-chi uchrashuv Samarqand viloyatidan boshlandi va keyingi viloyatlarga o'tgan sari ko'tarilib bordi. 5 oktyabr kuni ishga tushirilgan Reforms UZ portaliga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon amalga oshirilgan islohotlarga 114 trillion so'm va 30 milliard AQSh dollari sarflangani aytildi. Bu portalni O'zbekiston va xalqaro diplomatik korpus vakillariga taqdim qilgan Adliya vaziri Ruslanbek Davletov 5 yil davomida yillar bo'yicha 5 alohida dasturlar qilib kelindi. Shu yerda umumiy 1385 dan ortiq band ko'zda tutilgan edi. Umumiy 114 trillion so'm va salkam 31 milliard dollarlik loyihalar amalga oshirilgan deb ta'kidladi. Ayni paytda prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev saylovoldi tashviqoti davomida tarqatayotgan mablag'lar, berayotgan va'dalar, uning ma'muriy resurslardan faol istifoda etayotgani to'g'risidagi masalani kun tartibiga chiqardi. Prezident barcha viloyatlarga safarlarida prezident samolyoti va o'z ma'muriyati administrativ resurslardan foydalanmoqda. Prezident matbuot xizmati rasmiy xabarlarida ham uning nomi goh joriy prezident, goh prezidentlikka nomzod deb keltirilmoqda. Saylov kodeksining 44-chi moddasida tashviqotni saylovchilarga bepul yoki imtiyozli shartlarda tovarlar berish, xizmatlar ko'rsatish, axborot xizmatlaridan tashqari, shuningdek pul mablag'lari to'lash bilan qo'shib olib borish taqiqlanadi deb yozib qo'yilgan. Ayni 44-chi moddada shuningdek davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining mansabdor shaxs larga o'z mansab va xizmat mavqeidan saylovoldi tashviqoti vaqtida har qanday siyosiy partiyaning yoki nomzodning foydasiga yoxud unga qarshi foydalanishi taqiqlanadi deb qat'iy belgilangan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Politico. Toshkent Vashington oldidagi imidjini yaxshiladi. AQSh bu yerga o'z kuchlarini joylashtirish harakatida. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston AQSh rasmiylari bilan Vashington-Toshkent munosabatlarini yanada mustahkamlashga qaratilgan agressiv axborot kampaniyasini olib bormoqda va bu siyosat amalda natija bermoqda deb yozdi 13 oktyabr kuni nufuzli Politico nashri. Bildirilishicha, AQShdan O'zbekistonga borayotgan delegatsiyalar orasida Pentagon vakillari ham bor. Ular Toshkentda Afg'oniston Taliban nazoratiga o'tgani ortidan xavfsizlikni va barqarorlikni ta'minlash sohasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qilmoqda. Nashrning Kongress va Pentagondagi manbalarga tayangan holda yozishicha, muhokamalar kun tartibidagi asosiy masala AQSh aksilterror kuchlarining mazkur mintaqaga joylashtirilishi bo'lmoqda. Bayden ma'muriyati bir necha oydan beri bu masalada O'zbekiston va Afg'oniston bilan chegaradosh boshqa davlatlar bilan muzokaralar o'tkazmoqda, ammo bu borada batafsil ma'lumot bermayapti. O'tgan haftada ham Kongressning 4 nafar respublikachi a'zosi Toshkentga kelib, prezident bilan uchrashuvdan so'ng kongressmenlardan biri Don Bacon Netsek Daily nashriga Shavkat Mirziyoyev haqida yaxshi taassurot qolganini aytgan va bo'lajak prezidentlik saylovlarida soxtakorliklar bo'lishi to'g'risida aniq tasdiqlangan ma'lumotlar bo'lishiga qaramay, O'zbekiston inson huquqlarini himoya qiladigan demokratik davlatga aylanishiga ishonishini ta'kidladi. 12 oktyabrda esa Vakillar palatasining Tashqi ishlar bo'yicha qo'mitasi raisi Gregory Mix rahbarligidagi delegatsiya Toshkentda hukumat rahbarlari bilan uchrashdi. Bu boradagi press-relizda aytilishicha, delegatsiya Afg'onistondan AQSh yetakchiligida o'tkazilgan evakuatsiyada faol ishtirok etgani uchun minnatdorchilik bildirish maqsadida O'zbekiston hukumati rahbari bilan uchrashgan. Politico nashrining yozishicha, O'zbekistonga bu qadar samimiy munosabat AQSh Afg'onistonni tark etgani ortidan paydo bo'lgan. Toshkent Vashington ro'yxatidagi prioritet o'ringa chiqdi. Ayrim kongressmenlar kelajakda O'zbekistonni AQSh mintaqaviy manfaatlarini amalga oshirish uchun unikal imkoniyatlarga ega davlat sifatida ko'rmoqda. Ayni paytda kongressmenlar O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasi ham AQSh Afg'onistonni tark eta boshlagani ortidan Bayden ma'muriyati va Kongress bilan aloqalarni mustahkamlash, yangi shaxslar bilan munosabat o'rnatish borasida faol ishlaganini aytmoqdalar. Jumladan Don Bacon O'zbekiston elchixonasi AQSh rasmiylari bilan yaxshi munosabatlarni o'rnatish uchun o'ta professional darajada ishlaganini qayd etdi.
Keyinroq O'zbekiston elchixonasi urinishlari ijobiy samara berib, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilov, davlat kotibi Antoni Blinken va mudofa vaziri Lloyd Austin bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Politico nashri O'zbekiston elchixonasidan mazkur ma'lumotlar yuzasidan izoh olishga harakat qildi, lekin tahririyat savollariga hech kim javob bermadi. 13 oktyabr kuni esa Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi o'zining yangi hisobotini e'lon qildi. Mazkur hisobotda O'zbekistonda kamida 2000 kishi diniy motivlar asosida qamalgani va qiynoqlarga solingani ta'kidlangan. Vashingtonda hatto O'zbekiston lobbisi bilan shug'ullanayotgan kongressmenlar ham mazkur mamlakatda so'z, matbuot va siyosiy erkinliklar tahdid ostida ekanini tan olmoqda. Lekin O'zbekiston tomonidan hormay-tolmay amalga oshirilgan tadbirlar ortidan Toshkent rasmiy Vashington oldidagi imijini yaxshilashga muvaffaq bo'ldi. Bu mazkur shaharda muayyan maqsad uchun yo'naltirilgan pul va shaxsiy vaqt nimalarga qodir ekaniga yana bir dalil bo'ldi, deyiladi Politico maqolasida.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. Ozod podkast. Muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.